Saludsod dagiti agtutubo. Kasanok a makabagayan ti teacher ko. Nauyong a teacher. Danda ni amin nga estudyante ket ada teacher da akasla ada pagpaboran na, demanding, wenno talaga anaunget. Nalagip ni Luis nga agtawan iti 21.
Ada teacher ko a naglaingag sa iti dakes ken sana nasaya at ti panang trato na kadagiti estudyante na. Danda ni nagretire, iso akampante asaan a maykat iti trabaho na.
Malagip ni Melanie, nga agtawan iti 25, anauy-uyong ti panang trato kenkwana ti teacher na kumpara iti dadduma nga estudyante.
Saan ka nung amin akaraman ti relihiyon ko kadagiti kang runaan a relihiyon? Imbaga na asan sanayan naklang, ta saan to kano a talaga anasaya at ti panakatrato kas may sang adulto?
Nuadda na unget a teacher mo, adalat ta dagiti maaramidam tapno ma-enjoy mo ti ag-eskwela. Padasam dagitoy a suhestyon. Dagiti tip ang makatulong kenka. Agbalin ang manakibagay. Nagduduma ti kayat nga ipaaramid dagiti teacher kadagiti estudyante da. Ikagumaam nga amuan no anya ti ekspektaren ti teacher mo ket aramidem ti kasayaatan. Prinsipyo ti Biblia. Dumngeg ti masirib ken agsursuropay. Proverbio 1:5.
Napanunot ko ang masapol ang makibagayak iti kayat ti teacher ko. Iso nga inaramid ko ti kasayaatan tapno malpas ko ti ipapaaramid na kas iti kayat na. Idi inaramid ko dayta, nalaklakan ang makabagayak isuna. Christopher.
Agbalin ang narespeto. Ikagumaam tinadayo ang makisarita kadagiti teacher mo. Saan mo kuma asong basong bata ni da, uray no panagkunam ket maibagay laeng dayta kadakwada. Laglagipem nga estudyante da ka, saan agayem da. Prinsipyo ti Biblia. Kanayon kuma ang makaiayo ti sasauyo ken natimplaan iti asin tapno ammuyo no kasano ti rumbeng a panang sumbatyo iti tunggal tao. Colosas 4:6.
Saan nakanayon ares respetwen dagiti estudyante dagiti teacher da nga isu kuma ti masapul nga ramiden da. Isu ano ikagumaam a respetwen dagiti teacher mo baka nasaysaya aton ti panang trato daken ka. Shara.
Agbalin aman nakaawat, tao matla ang dagiti teacher. Kasi ti amin na tao, addamat dagiti problema ken pakadanaganda. Isu asaan mo kuma nga ibaga, nakaungungat ni ma'am, wenno, kagurguranak ni sir. Prinsipyo ti Biblia. Agkamali tayo amin. Santiago 3:2, footnote.
Talaga asaan ang nalakati trabaho dagiti teacher. Nagrigat siguro asuruan dagiti ubing, nga agbalin anasengpet, kensurwan pa ida kadagiti subject da. Iso a kanayon nga agsengsengpetak, tapno maksayan ti pakaistresan ti teacher ko. Alexis.
Makisarita ka kadagiti nagannak mo. Dagiti nagannak mo ti kasayaatan na makatulong ken ka. Kayat da a makagraduar ka, ket makatulong dagiti balakad da, tapno makabagayam ti nauyong a teacher mo. Prinsipyo ti Biblia. Mapaay dagiti plano, no awan ti panagsasarita. Proverbio 15:22.
Adun anarigat a problema tinasulbar dagiti nagannak mo. Iso adum ngagka iti ibagada. Makatulong day takeng ka tapno agbaligi ka. Olivia.
No kasano ti makisarita iti teacher mo. No daduma, mabali nakasapulan a makisarita ka iti teacher mo no ada problemam kenkwana. Di ka kumamabuteng a makisarita ta saan kamat ang makiapa. Makisarita ka laeng, ket mabali na mas daaw kanto, ta nalakamat gayam ken nagsaya at ti resultana. Prinsipyo ti Biblia. Surutan tayo kumangarod dagiti bambanag ang mamataod ititalna. Na. Roma 14:19.
Nukasla si kalaeng tiungong tanti teacher mo, damagam kenkwana no anya tinaaramid mo ang nakasurunan na. Mabalin na makatulong ti sungbat na tapno mom ti pasaya atem, Juliana.
Bakat ti kasayaatan a panakisaritam iti teacher mo, ket no dakdakayo sakbay wenno kalpasan ti klasyo. Kalmado ka kuma amang ibaga iti problemam, namnamaem a maawatan na ka, ken respetuan na ti inaramid mo. Benjamin.
Pudno akapadasan.
Nakababa dagiti grado, ken saan nak atultulungan ni ma'am? Kaya't kung tagsardeng nga ag-eskwela ta maperdila ang tibiyag ko gapu kenkwana. Nagpatulong ak iti may sa amestromi kat imbagana. saan na kapay ngamin ngam ammo, ken saan mo paymat ngam ammo isuna. Masapul nga ibagam ken kuana ti problemam. Baka matulungan pa'y tidaddu mga estudyante ang mabutang ang makisarita ken kuana. Diyak kayat nga aramidan dayta. Ngam pinampanunot ko ti imbaga ni sir kat husto isuna. Masapul a makisarita ak no kayat ko ang mabalbaliwan ti sitwasyon. Kabigatan na, nakisarita ak iti mestrak. Imbagak nga ap-apresyarek ti klase na ken kayat ko nga aduti masursurok ken kuana. Ngam marigrigatan ak ken tiyak amu ti aramidag. Nang tad kadagiti suhestyon ken imbaga na pay asurwan nak kalpasan ti klase wenno iti email. Nakigtutak. Imbaglaangan ta nakisarita ak. Iso a saan kon akabutang ti teacher ko ken again enjoy akon nga agadal. Maria.
Tip. No saan mo ang makabagayan ti teacher mo, ibilang mo dayta apan nakasanay ang makatulong ken ka intun adultukan. Imbaga ni Katie, ngagtawan iti 22.
Uray intun nakagraduar kan, mabalin nga danto dagiti makaduam anangato ti posisyon ta asaan mo akanayon ang makabagayan. No kayam ti makibagay iti naungat a teacher, kayam tumat ti makibagay kadagiti tattao anarigat akalangan iti masangwanan.
Tikuna dagiti padam ngagtutubo.
No daduma, masurunak iti teacher ko. Ngem tutulungan nak no kani mama mang panunot no anya ti mabalin a pampanunuton ti teacher ko. Nakatulong dayta kanyak tapno san unay anangato ti expectarek kadagiti teacher ko. Jayza.
San a kasapulan a magayim mo ti maysa a tao tapno respetum isuna gapo iti posisyon na. Masapul a respetwen tayo dagiti teacher. Isu nga uray na uyong ti teacher mo dakkel ti may tulong na no respetum isuna. Mabalin a makatulong paikit ti dayta tapno baliwan ti teacher mo ti panang trato na ken ka. Victor.
Nanasingpet kinadayaw ka. Uray no saan nakasta ti teacher mo, ipakpakitam a napakumbabakin na respeto ka. Isu ang mabalin nga ipakitaan na kanton ti teacher mo iti respeto kinasaysaya at ton ti panang trato na ken ka. Julia.
Review. Kasanok a makabagayan ti teacher ko. Agbalin a manakibagay. Ikagumaam nga amuan no anya ti expectaren ti teacher mo ket aramidem ti kasayaatan. Agbalin a narespeto. Laglagipem nga estudyante ka, iso nga ikagumaam tinadayaw a makisarita ken saan mo kuma asungbasong bata nida. Agbalin a mannakaawat. Makapa-stress ti trabaho dagiti teacher, iso a masapol nga ananusam ida. Makisarita ka kadagiti nagannak mo. Adun ti kapadasan da ang makilangan kadagiti tattao. Makisarita ka iti teacher mo. Kalmadong agpatulong ka iti teacher mo ken saan mo akumprontaan. Ilawlawag mo kenkwana akayat mo ti makikooperar.